Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, optužbe protiv mene za napad na vojsku u listu odbrana, pokušaj spina, kaže Saša Janković. Ivica Dačić se izvinio zbog vređanja LGBT osoba. Srbija da odluči između perspektive u Evropskoj uniji ruskog prijateljstva, kaže bivši nemački ministar odbrane. Sjedinjene Države i Britanija razmatraju pooštravanje sankcija Rusiji. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, temperatura od 7 do 11 stepeni. U narednih pola sata čućete kakve su očekivanja od pregovora o iranskom nuklearnom programu koje se danas nastavljaju u Ženevi. Sjedinjene Države i Iran pokušat će da približe stavove pre 31. marta kada ističe rok za postizanje sporazuma. Poznavaoci prilike ocjenjuju da bi u slučaju propasti razgovora u Američkom kongresu prevladalo mišljenje o uvođenju novih sankcija Iranu. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori David McAllister, izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju, koji između ostalog komentariše da li se u Srbiji gradi kult Aleksandra Vučića.
Aleksandar Vučić je premijer vaše države. Naravno da premijer dobija veliku medijsku pažnju. Važno je da vlada, ali i opozicija imaju pažnju medija, jer demokratija podrazumeva različite ideje i načine sprovođenja politike. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tekst u listu odbrana, glasilo Ministarstva odbrane u kome sam optužen za napad na vojsku Srbije, pokušaj spina, izjavio je zaštitnik građana Saša Janković. On je listu Blic rekao da se time stvara privid sukoba dva državna organa. Janković je ukazao da pojedinci u Ministarstvu odbrane, poput ministra Bratislava Gašića i direktora Vojno-bezbednostne agencije Petra Cvetkovića, prave ozbiljne nezakonitosti na štetu garantovanog prava građana. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, izvinio se pripadnicima LGBT populacije zbog uvredljivih poruka koje im je uputio u oči poslednje parade ponosa.
Žao mi je što je jedna moja izjava zvučala kao da vređam LGBT populaciju. Moj je stav potpuno jasan, a to je da ono što je korpus ljudskih prava i sloboda, što je definisano našim ustavom, između ostalog i našim zakonima, nije predmet za debatu i javnu raspravu, pa da se sada može ograničavati nekim polemikama.
Uoči parade ponosa, održane prošlog septembra, Dačić je rekao da nije normalno ni prirodno biti homoseksualac. Jovanka Dodorović, predstavnica Labrisa, smatra da je Dačićevo izvinjenje značajan korak za društvo.
Mogu da kažem da ovo prvi put da smo se mi zapravo susreli sa počinjujecem diskriminacije i to je veliki korak. Iz svakog sukoba može da proistekne nešto dobro. Mislim da smo uspeli da pronađemo zajednički jezik, možda se oko nekih stvari nismo u potpunosti usaglasili, ali ono što je značajno jeste da smo seli za pregovarački sto i da smo naišli na razumevanje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić okončao je dvodnevnu posetu Sloveniji. Teme razgovora su bila ekonomija i politika. Vučić kaže da je zadovoljan postignutim efektima.
Imamo podršku na evropskom putu od strane naših slovenačkih prijatelja, ali takođe ono što je za nas najvažnije, mi imamo veliku trgovinsku razmenu sa Slovenijom na nivou 776,8 miliona evra i očekujemo da u godinama koje su pred nama to podignemo na 1 milijardu.
Srbija će morati da odluči između perspektive u Evropskoj uniji ruskog prijateljstva, smatra bivši nemački ministar odbrane Karlo Theodor Guttenberg. Ako Evropska unija donosi odluke koje su povezane sa njenim vrednostima, u jednom trenutku ćete morati da odlučite da li su te vrednosti bitnije od prijateljstva, rekao je za B92 Guttenberg. Vesti iz sveta. Sjedinjene Države i Velika Britanija razmatruju mogućnost dodatnih sankcija prema Rusiji, izjavio američki državni sekretar John Kerry posle razgovora sa britanskim kolegom Philipom Hammondom. Rusija se posljednjih dana ponaša besramno i cinično. Znamo koliko pomoći pruža separatistima dok sa druge strane prikazuje nekakve svoje napore u Ujedinjenim nacijama. To čini dok istovremeno otima ukrajinsku teritoriju. Rekao je Kerry. Filip Hammond, šef britanske diplomatije, osudio je nastavak ruske agresije u Ukrajini i sistematsko kršenje sporazuma o prekidu vatre u istočnoj Ukrajini, navodi se u saopštenju. Nigerijske snage ponovo su preuzele grad Bagu na severoistoku zemlji koji je bio pod kontrolom džihadista Boko Harama od 3. januara. U saopštenju vojske se ističe da je u ovoj akciji bilo dosta žrtava i da su vojne operacije još u toku, prenosi AFP. Zehra Alvaš, nova je gradonačelnica Bagdada, što je prvi put u istoriji da iračka vlada na tu poziciju postavlja ženu. Dužnost preuzima danas, posle smene dosadašnjeg prvog čoveka grada kritikovanog zbog nekompetentnosti. Više od 1000 građana ostaje na sinoćnim protestima formiralo prsten mira oko najveće sinagoge u norveškoj prestonici na inicijativu grupe mladih muslimana. Skup je organizovan posle niza napada na Jevreje u Evropi, uključujući terorističke napade u Parizu u januaru i u Danskoj prošle nedelje. Košarkaši Mega Leksa i Crvene zvezde sastaju se u 17 sati u finalu Kupa Radivoja Koraća. U polufinalu Mega je slobadala Vršac 85-66, a Zvezda je sinoć u večitom derbiju pobedila Partizan sa 76-67.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države i Iran, odnosno američki ministar odbrane John Kerry i viši iranski zvaničnici, trebalo bi da otpočnu dvodnevne razgovore o spornom nuklearnom programu te zemlje. Već uoči početka razgovora Kerry je rekao da između dve strane postoje značajne razlike i upozorio da je predsjednik Barack Obama spreman da odustane od njih ukoliko ne vidi spremnost Teherana da dokaže mirnodopsku svrhu svog nuklearnog programa. Na razgovorima u Ženevi, Sjedinjene Države i Iran pokušat će da približe stavove pre 31. marta kada ističe rok za postizanje sporazuma. Iransku delegaciju predvodi šef diplomatije Muhammed Javad Zarif, dok će u Američkoj, osim Johna Kerrya i ostalih eksperata, biti državni sekretar za energetiku Ernest Moniz. Očekuje se da će neke od tema pregovora biti do kog stepena bi Iran mogao obogaćivati uranijum, kao i šta će biti sa reaktorom za tešku vodu koji se može upotrebiti za proizvodnju plutonijuma, koji je kao i uranijum veliki potencijal za proizvodnju nuklearnog oružja. Pregovori Irana i pet svjetskih sila, Sjedinjenih Država, Britanije, Francuske, Nemačke, Rusije i Kine već su probili jedan rok, novembar 2014. Američki predsjednik Obama je precizirao da svako dalje odlaganje ne bi imalo smisla bez nekakve osnove za nastavak pregovora. Poznavaoci prilika ocjenjuju da bi u slučaju propasti razgovora u američkom kongresu prevladalo mišljenje o uvođenju novih sankcija Iranu. Uz poruku i traje već 12 godina, Iran negira tvrdnje da tajno razvija program nuklearnog naoružanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku slušati intervju sa Davidom McAllisterom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, koji ove sedmice boravi u Srbiji, gde se sastao sa državnim vrhom, ali i predstavnicima opozicije i nezavisnih institucija. U razgovoru za naš program McAllister govori o tome utiče li okrenutost Rusije na evropski put Srbije, komentariše pitanje medijskih sloboda u Srbiji i osvrće se i na goruće pitanje velikog broja imigranata sa Kosova. Razgovor je vodio kolega Dušan Komarčević.
Gospodine McAllister, rekli ste da nedavni dogovor između Beograda i Prištine o pravosuđu na Kosovu nije dovoljan korak da Srbija otvori prvo poglavlje u pregovorima sa EU. Šta je po vašem mišljenju potrebno da Srbija uradi?
Well, first of all, the question if and when chapters can be opened is not a decision.
Prvo, odluku o tome da li će i kada prvo poglavlje biti otvoreno ne donosi izvestilac niti Evropski parlament, čak ni Evropski komesar nije odgovoran za to. To je odluka koju će morati da donese Savet 28 zemalja članica. Lično mislim da 2015. treba da bude godina kada bi prva poglavlja mogla biti otvorena. Pregovori sa Srbijom tiču se najpre ključnih tema. Poglavlja 23, 24 i 35 krucijalna su u ovoj ranoj fazi. Govorimo o pravosuđu, ljudskim pravima, građanskim slobodama. Naravno, tu spada i poglavlje 35 koje se tiče normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Mislim da je dijalog održan 9. februara bio uspešan. Napravili smo korak napred, iako znamo da to nije bilo lako ni jednoj od dve strane. Sada se dogovor mora primeniti. Želimo da vidimo stvaran progres ne samo na papiru, već i u praksi. Mislim da su obe strane spremne to i da učine.
Kada govorimo o poglavlju 35, čini se da mnogi u Beogradu vide Nemačku kao zemlju kojoj je veoma stalo da se poglavlje o Kosovu otvori pre bilo čega drugog. Nije li to trčanje pred rudu? Zašto je toliko bitno rešiti to pitanje sada kada nisu čak ni sve zemlje EU priznale status Kosova?
Najpre, nemačka vlada deli stavove drugih članova Evropske unije da Srbija mora najpre da reši bazična pitanja. U ovoj fazi najvažnija pitanja su 23, 24 i 35 poglavlja. Ne bih želeo da ih rangiram po značaju i mislim da sva tri morate posmatrati kao deo iste grupe. Normalizacija odnosa između Beograda i Prištine je krucijalna i mislim da govorimo o svakodnevnom napredovanju. U utorak i sredu sam boravio na Kosovu. U utorak sam razgovarao sa kosovskim Srbima. U utorak popodne i u sredu sam razgovarao sa predstavnicima vlasti i opozicije na Kosovu. Važno je da obe strane pokažu napredak ne samo kroz sporazume, već i kroz svakodnevni rad.
Rekli ste da je poglavlje 23 među krucijalnima. U tom kontekstu moramo pomenuti najnoviji pritisak na pravosuđe koji je učinio predsjednik Tomislav Nikolić kritikujući tužioca za ratne zločine, a zbog slučaja načelnika generalštaba. Imali ste sastanak sa predsjednikom Nikolićem. Šta ste o ovome čuli od njega i šta ste mu vi rekli?
I am the rapporteur in the European Parliament for Serbia.
Ja sam izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju i moja je dužnost da jednom godišnje toj instituciji podnesem izveštaj o napretku Srbije. Nisam ličnost iz ovdašnje politike, stoga ne želim da komentarišem neka pitanja i svakodnevne politike Srbije. Pratio sam tu debatu. Pročitao sam komentar predsjednika Nikolića i reakcije koje su uslijedile, ali ponavljam, nisam deo srpske politike i neću ovo javno komentarisati.
Ipak informisani ste o ovom pitanju. Po vašem mišljenju, je li ovo pritisak na pravosuđe?
Još jednom, imam svoje mišljenje o tome, ali ga neću javno iznositi.
Kako biste opisali trenutnu poziciju Nemačke prema Srbiji? Pitam vas to kao osobu koja ima prijateljske odnose sa kancelarkom Angelom Merkel.
Well, I am a member of the European Parliament coming from Germany.
Ja sam nemački član Evropskog parlamenta, ali naravno sam i član Hrišćansko-demokratske unije, CDU. Blizak sam sa Angelom Merkel i tesno sarađujem u nemačkoj vladi. Ipak ja nisam portparol vlade, ja sam član Evropskog parlamenta i na meni je da prenosim evropsko stanovište. Ako me pitate kako vidim nemačko-srpske odnose, rekao bih da su konstruktivni. Angela Merkel i Vučić se redovno viđaju. Gospodin Vučić je bio u Minhenu pre nekoliko sedmica na konferenciji o bezbednosti. Angela Merkel mi je rekla da ima veliko prema napretku koji je Srbija napravila, da se ovdašnja vlada nosi sa socijalno-ekonomskim izazovima. Mi želimo Srbiji uspeh. Vlada Nemačke poštuje što Srbija predsedava OEPS-om u 2015. godini. To je veliki izazov i pokazuje da je Srbija spremna da pokaže odgovornost na međunarodnom nivou. Nemačka zna da je Srbija od ključnog značaja za stabilnost Zapadnog Balkana. Nemačka vlada će i dalje ohrabrivati ne samo vlast u Srbiji, nego i na Kosovu da nastave međusobni dijalog.
Slušate intervju nedelje. Za Radio Slobodna Evropa govori David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ovo je drugi put da boravite u Srbiji, zar ne?
Yes.
Tako je.
There is a large number.
Jedan nemali broj ljudi ovdje misli da prisustvujemo stvaranju kulta ličnosti Aleksandra Vučića. Delite li taj utisak?
Aleksandar Vučić je premijer vaše države. Osvojio je ogromnu podršku na posljednjim izborima i dobro je rangiran u anketama, iako sprovodi veoma komplikovane reforme, naročito kada je reč o socijalno-ekonomskim pitanjima. Mislim da radi dobar posao. Poštujem njegov rad i neću se mešati u domaću politiku. Naravno da premijer dobije veliku medijsku pažnju. Važno je da vlada, ali i opozicija imaju pažnju medija, jer demokratija podrazumeva različite ideje i načine sprovođenja politike.
Neki tvrde da premijer zloupotrebljava svoju moć i medije da bi izgradio taj kult ličnosti.
misusing the media.
But once again, this is now a question of Serbian domestic politics.
Ponovit ću, to je pitanje unutrašnje politike Srbije i to neću komentarisati, jer sam izvestilac Evropske unije i posmatram šta se dešava na terenu.
On the ground in Serbia.
Did you notice that something like that? Jeste li primetili da se to dešava?
But I'm not.
Ja nisam u Srbiji toliko često da bih davao moj sud o takvim pitanjima.
Ali razgovarate sa predstavnicima opozicije, nevladinog sektora, vlasti.
That's a good thing for me as rapporteur. When I come to Belgrade or to other places in Serbia, I listen.
To je dobra stvar. Kada dođem u Beograd i Srbiju, slušam šta mi ljudi govore. I naravno da mi predstavnici vlasti i opozicije govore različite stvari. Onda je na meni da se odlučim gde je to istina. Želim da predstavim izbalansiran izveštaj o Srbiji, koji će, kada je reč o unutrašnjoj politici, biti nestranački. Jer ključno pitanje da li će Srbija pristupiti Evropskoj uniji ili ne, je rešeno u srpskoj politici. Sada govorimo samo o detaljima.
Kada je reč o Kosovu, teško je ne osvrnuti se na to da desetine hiljada ljudi preko Srbije prokušava da dođe do Europske unije.
Well, hundreds of thousands of people from Kosovo leaving the country week for week is of course a big issue. And this is a question which
to što na stotine hiljada građana Kosova napušta zemlju iz nedelje u nedelju jeste veliki problem. To je pitanje koje zaista interesuje Nemačku i Nemce, jer najveći broj ljudi koji napuštaju Kosovo idu prema Austriji i Nemačkoj. Ljudi sa kojima sam razgovarao u Prištini nisu baš imali objašnjenje zašto je taj broj ove godine toliko porastao. To je verovatno spoj nekoliko razloga. Na Kosovu postoji veliki stepen siromaštva i visoka stopa nezaposlenosti. S druge strane, veliki broj ljudi, naročito u mlađoj populaciji, nema veru u budućnost. Novi fenomen predstavlja to što zemlju ne napuštaju samo siromašni ljudi, već i srednja klasa. Možda je jedan od razloga za toliki broj azilanata to što sa kosovskom ličnom kartom kroz Srbiju imaju lakši pristup do granice sa prvom granicom Schengen zone, ali mislim da to ima dosta veze i sa glasinama. Na društvenim mrežama se šire glasine da je sada lakše dobiti azil u zemljama Evropske unije. Naravno, postoje trgovci ljudima koji zarađuju novac na tim glasinama koje bude očekivanja koje je nemoguće ispuniti. Poruka Nemačke je jasna. Skoro 99% zahteva za azil je odbijeno u Nemačkoj. Ti ljudi nemaju šanse da ostanu u Nemačkoj. Moja poruka je, ne napuštajte svoju zemlju, ne pokušavajte to jer nećete uspeti. Tragično je što ljudi prodaju svoje imanja, pakuju torbe i dolaze u Nemačku da bi nekoliko nedelja kasnije bili vraćeni na Kosovo. Obradovalo me je što je predsjednica Kosova rekla građanima, ostanite. Federalna vlada Nemačke je najavila da će pokrenuti infokampanju u Prištini i drugim mestima kako bi obavestila ljude da nema smisla da dolaze u Nemačku ili druge članice Unije. U međuvremenu nemačke vlasti su reagovale. Razmatramo da ubrzamo proces za dobijanje azila. Kada nemački sud presudi da neko ne ispunjava profil tražioca azila, brzo će biti vraćen na Kosovo. Međutim, ovaj problem možemo rešiti samo ako se ekonomska situacija na Kosovu popravi. Nadam se da će nova kosovska vlast sprovesti neophodne ekonomske reforme. Potrebna je veća sigurnost za strane investitore. Strani investitori i Unija su spremni da pomognu vladi Kosova. Mislim da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju mogao biti potpisan ovog leta. Onda bi na jesen išao u Evropski parlament i možda bi mogao da počne da se primenjuje početkom iduće godine.
Ipak, ne mislite li da je tolika poroznost prve granice ka Evropskoj uniji u ovom regionu prilično iznenađujuća?
Uvek je postojao visok nivo migracija sa Kosova ka zemljama Evropske unije, no ovoliki broj je neviđen do sada. Ipak, postoji mnogo načina da se stigne do Evropske unije. Ako ne idete kroz Srbiju do Mađarske, možete ići drugim putem. Ali mislim da nam je potrebna efikasnija kontrola srpsko-mađarske granice i Nemačka je najavila da će prvih 20 graničnih policajaca doći na granicu da pomognu svojim kolegama.
Slušate intervju nedelje. Za Radio Slobodna Evropa govori David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
After the commissioner Johannes Hahn. Nakon što evropski komesar Johannes Hahn izjavio da nema dokaza o ugrožavanju slobode medija u Srbiji, može li se reći da i iz EU dolaze konfuzne ocjene po tom pitanju?
What the European Union has stated in the progress report by Commissioner Fuller.
Ono što je Evropska unija istakla u izveštaju o napretku koji je potpisao komesar File 2014. a što je i u nacrtu mog izveštaja ove godine identično. Sloboda medija je krucijalna za funkcionisanje medija. Priznajemo da je Srpski parlament razmatrao legislativu koja se tiče transparentnosti o vlasništvu i strukturi medija. To je važno. Smatram kao je gospodin Hana, a to je da je pozicija Evropske unije ista kao i u prethodnim izveštajima. Sloboda medija je izuzetno važna i zainteresovani smo za to da mediji imaju sve mogućnosti da rade svoj posao, jer je to ključno za demokratiju.
Because that's crucial for the democracy.
Some NGOs and some media. Neki predstavnici nevladinog sektora i medija poput Balkanske istraživačke mreže žale se na pritiske na medije u Srbiji. Da li delite taj zaključak?
You share that conclusion. I have been speaking to journalists, to
razgovarao sam sa novinarima, predstavnicima nevladinih organizacija, opozicije, ali i vlade. Tako sam formulisao svoj izveštaj o Srbiji koji po mom mišljenju daje izbalansiran pogled. Ponovit ću, sloboda medija je važna za demokratiju i na srpskoj vladi je da garantuje pravni okvir u kojem će mediji raditi. Ali neću se mešati u unutrašnju politiku Srbije. Na meni je da procenim da li je sloboda medija zagarantovana i znamo da tu ima još posla.
And we know that there's still work to do.
But you said you want involved. Nećete da smešate unutrašnju politiku i to je u redu. Međutim, pre nekoliko sedmica premijer Vučić je optužio Evropsku uniju da finansira neke nevladine organizacije i medije koji pišu kritički o ovoj vladi. Nije li to blaga reakcija sa vaše strane?
Reactions from the EU were pretty mild. Well, first of all, I can't comment on this issue because I don't know the details. I think that would be best.
Ne mogu to da komentarišem jer ne znam sve detalje. Mislim da je najbolje da vam predstavnik Evropske unije u Beogradu, gospodin Michael Davenport, odgovori na to pitanje. Ipak mogu vam pokazati moj izveštaj. U njemu sam napisao: Evropska unija pozdravlja usvajanje zakona o javnom informisanju i medijima, zakona o elektronskim medijima i poziva na njihovu primjenu. Evropski parlament iznosi svoju zabrinutost o pogoršanju uslova za puno izražavanje slobode izražavanja u Srbiji i naglašava da je potrebna kompletna transparentnost u vlasništvu medija. Evropski parlament izražava svoju zabrinutost zbog pretnji upućenih novinarima. To sam napisao u svom izveštaju sa čim se slažu svi izvestioci iz Senke.
Da li ste o tome razgovarali sa premijerom Vučićem na sastanku?
Razgovarali smo o svim temama, ali smo se dogovorili da to ne komentarišemo javno, ali uveravam vas da smo razgovarali o svim problemima koji su značajni za moj izveštaj.
Neki analitičari sugerišu ubrzavanje eurointegracija bez obzira na sve drugo, kako bi se ovaj region zaštitio od ruskog uticaja. Da li su u tom svetlu i vaše sugestije evropskim parlamentarcima?
Evropska unija je otvorena za nove članice. One moraju biti geografski u Evropi, moraju dijeliti naše vrednosti i moraju ispuniti veoma detaljne kriterijume. U tome je suština procesa pregovora. Srbija će se pridružiti Uniji kada bude spremna. Niko trenutno ne može navesti tačan datum, ali ako Srbija nastavi sa dobrim poslom, jedno po jedno poglavlje može biti otvoreno, a kada jedan proces pregovora bude završen, prvo poglavlje će biti zatvorena. Jean-Claude Juncker je svojevremeno rekao da u narednih 5 godina neće biti prijema novih članica. To nije bilo veliko iznenađenje, jer to je bilo prilično očigledno. Ali pogledajte zemlje koje su u procesu pregovora trenutno. To nisu zemlje koje će biti spremne za ulazak do 2019. godine. Dakle, to se neće dogoditi u periodu od 2014. do 2019. i to nema nikakve veze sa uticajem drugih država na ovaj region. Znam da Srbija ima poseban odnos sa Rusijom. Možda Srbija može da iskoristi bolje kontakte sa Moskvom tokom predsjedavanja OEBS-om. Naravno, mi u Evropskoj uniji delimo zajedničke vrednosti. Prema poglavlju 31, neophodno je da zemlja članica prilagodi svoju spoljnu politiku korak po korak. Vidim da Srbija i Evropska unija dele zajedničke ideje i vrednosti u pogledu mnogih stvari u spoljnoj politici. Imali smo različite poglede na odnos prema Rusiji posle aneksije Krima, ali bih još jednom naglasio koliko toga imamo zajedničkog.
Once again, I would like to underline how much we have in common.
When you mentioned the relationship with Russia in Serbian context,
Srbija se nije priključila Evropskoj uniji u sankcijama koje su uvedene Rusiji. Koliko neusklađenost srpske spoljne politike sa EU udaljava Beograd od evrointegracija?
I call on Serbia to align its foreign policy and security policy to that of the...
Pozivam Srbiju da svoju spoljnu i bezbednosnu politiku prilagodi politici Evropske unije. To uključuje politiku prema Rusiji. Evropski parlament je primetio da se Srbija nije priključila kada je Savet primenio restriktivne mere prema Rusiji. Znamo da postoji razlika između 28 zemalja članica i Srbije, ali sam siguran da će Srbija korak po korak približiti svoju poziciju Evropskoj uniji u narednih nekoliko godina.
Step by step align its foreign policy in the next few years.
Bio je ovo intervju nedelje sa Davidom McAllisterom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju. Razgovarao Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
7 škola iz regiona su modeli projekta regionalne podrške inkluzivnom obrazovanju. Među tih 7 škola je i Aleksa Dejović u Sevojnu, koja je bila domaćin nastavnicima iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Kosova, javlja naša Novka Ilić.
U osnovnoj školi Aleksa Dejović u Sevojnu već 5 godina izvodi se inkluzivna nastava, odnosno uključivanje dece sa posebnim potrebama i dece iz manjinskih i ekonomski ugroženih sredina u redovnu nastavu. Ova užička škola jedna je od 7 modela projekta regionalne podrške inkluzivnom obrazovanju, pa je bila domaćin nastavnicima iz Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Kosova, da bi se razmenila iskustva u primjeni inkluzivnog obrazovanja koje realizuje ukupno 245 nastavnika. Deca koja su prošla inkluzivnu nastavu u Sevojnu dosta su se dobro snašla u nastavku obrazovanja, kaže nastavnica Irena Drandarević i ističe da su susreti sa nastavnicima iz regiona koji izvode inkluzivnu nastavu vrlo korisni.
Često kažemo da nemamo vremena za osnovno što treba da odradimo, ali ako se povežemo više, dozvolimo sebi da nam neko novo tuđe iskustvo malo regeneriše ono staro znanje, to može da urodi baš onako finim plodom.
U makedonskoj osnovnoj školi Vasil Glavinov u Velesu inkluzivna nastava je odavno prisutna. Nastavnica Vesna Krleva Gluškova.
Imamo nekih 15-etak učenika sa fizičkim hendikepom, toliko učenika sa nekim mentalnim hendikepom, učenike raznih disfunkcionalnih familija, siromašnih problema ima, ali mi smo sve to uvek rešavali bez nekih posebnih problema.
Osnovna škola u Okučanima u Hrvatskoj je multikulturalna škola. Nastavnici poklanjaju posebnu pažnju deci iz nacionalnih manjina. Velika prednost u izvođenju nastave su i udžbenici koje koriste, kaže nastavnik Đuro Čorak.
Mi udžbenike, recimo, za prilagođeni program imamo. I normalno da mi onda prilagodimo njihovim sposobnostima sve to, tako da u razgovoru sa kolegama mnogi su ukazali kako oni nemaju tako, recimo, udžbenike. Eto, mi imamo tu privilegiju da imamo, pa nam je možda malo to, recimo, omogućeno.
Projekat regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju finansira Evropska komisija, a sprovodi Savet Evrope. Cilj je omogućiti svakom detetu kvalitetno obrazovanje bez obzira na sposobnosti i mogućnosti deteta, rekla je u Sevojnu Mirjana Todorović iz Saveta Evrope.
I ne pričamo to samo o deci sa intelektualnim i fizičkim teškoćama, nego pričamo i deci koji su isključena i socijalno i kulturološki, vrlo siromašna deca, deca koja dolaze iz nacionalnih manjina pa imaju problem asimilacije u škole zbog jezika. I ovaj projekat nam je stvarno doneo pre svega znanje iz regiona inkluzivnoj praksi, a s druge strane i tu vrstu saradnje koju smo malo zaboravili zbog nekog ranijeg perioda loše, i evo sada se ta saradnja vraća.
Razmenjujući iskustva u Sevojnu, nastavnici iz regiona zaključili su da još uvijek ima problema u inkluzivnom obrazovanju, a pored straha roditelja i nastavnika, tu je i nedovoljna obučenost nastavnika, izostanak didaktičkih sredstava i zakonska regulativa. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vest koja je upravo stigla, nekoliko osoba poginulo je sinoć zbog klizišta na površinskom kopu Dubrave, rudnika Kreka, kod Tuzle u Bosni i Hercegovini, a prema prvim nezvaničnim informacijama troje ljudi je poginulo dok su traktorima pokušavali da izvuku ugalj. Klizište je pokrenulo veliku količinu zemlje koja se obrušila na njih. Tela stradalih još nisu izvučena, a sve ekipe za spasavanje su na terenu i pokušavaju da izvuku ljude. sada vas pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Optužbe protiv mene za napad na vojsku u listu odbrana su pokušaj spina, kaže Saša Janković. Ivica Dačić se izvinio zbog vređanja LGBT osoba uoči poslednje parade ponosa. Srbija da odluči između perspektivu u Evropskoj uniji i ruskog prijateljstva, kaže bivši nemački ministar odbrane. Sjedinjene Države i Britanije razmatraju pooštravanje sankcija Rusiji. Vreme je oblačno, mestimično sa kišom, temperatura od 7 do 11 stepeni. Naša sledeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.